Qalampirdan gapiramiz. Gretsiya hukumatı Rossiya bayrog'i ostidagi Beijing tankerini Eybiya oroli yaqinidagi Karistos ko'rfazida bortidagi 19 nafar rossiyalik dengizchi bilan hibsga oldi. Bu haqda TASS, Afina, Makedoniya axborot agentligiga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bu qaror Yevropa ittifoqi va NATO tomonidan Rossiya manfaatlarini ifodalovchi kemalarga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni amalga oshirish doirasida qabul qilingan. Tanker Eybiya orolining qirg'oq bo'yidagi Karistos shahri yaqinida neft yuklangan holatda qo'lga olingan. Mexanik shikastlanish tufayli tanker Peloponnesga kuzatib qo'yilgan. U yerda neft boshqa tankerga qayta yuklanishi kerak bo'lgan. Biroq yomon ob-havo tufayli kema Karistos yaqinida langer qo'ygan. Bu port ma'muriyati qarori bilan amalga oshirilgan. Turkiyaning Marmara Ereglesi portidan suzib ketayotgan Rossiya tankeri bortida 19 nafar rossiyalik dengizchi bo'lgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, hibsga olish talabi faqat kemaga tegishli, uning yukiga emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.